Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Romani, capitolul 13. Vom acoperi între capitolul, însă pentru scopul lecțiunii din seara aceasta voi citi doar primele 8 versete. Romani 13, de la versetul 1, versetul 8, Romani, capitolul 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea lauda de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții, a împlinit legea. Amin. Iată un cuvânt profund, bineînțeles, care continuă în acest capitol al 13-lea, sunt 14 versete în total, un cuvânt pe care deseori îl găsim dificil ca să îl abordăm, datorită gingășiei cu care apostolul Pavel scrie, datorită problemelor pe care poate le-am avut cu stăpânirea, cu guvernul. Mi-aduc aminte când eram student la București, din când în când vizitam alte biserici, afară de cele pentecostale, mergeam doi câte doi, așa cum mergeau apostolii, eram trimiși de către profesorii noștri, și în această joie m-am dus să vizitez împreună cu alt coleg Biserica Fraților Creștini după Evanghelie din vecinătatea sediului cultului pentecostal în România. Și pentru dumneavoastră care sunteți aici în Statele Unite, cine vorbea din cuvântul Domnului era fratele Ion Sima, doctor Ion Sima. Și tocmai din capitolul 13 din Romani a vorbit în joia aceea. Am fost foarte curios să văd cum abordează, mai ales în circumstanța în care guvernul comunist din România al vremii acelea se sperea de orice frunză și interpreta orice cuvânt. Însă, doctorul Sima a vorbit inspirat de Duhul Domnului, cu mult tact, cu multă abilitate pastorală, și mi-a rămas în minte enunțul pe care l-a făcut în câteva rânduri: de stăpânire trebuiește ascultat, indiferent cum ți se pare stăpânirea, guvernul. Va întreba cineva până unde trebuie să ascultăm de stăpânire. Și a rostit un cuvânt drept și adevărat și a spus: trebuie să ascultăm de stăpânire până în punctul în care stăpânirea sau guvernul ne cere să păcătuim. În acel moment trebuie să le spunem tuturor guvernelor: aici se cade să ascultăm de Dumnezeu și nu de voi. Și într-adevăr, acesta este adevărul. Nu toate guvernele sunt pe placul oamenilor, și de fapt spuneți-mi un guvern care te placă oamenilor. Nu este niciunul. Nu este nici conducere bisericească pe placul bisericii. Încă nu s-a născut conducerea aceea, un păstor care să placă la toți. Nu s-au născut oamenii aceia care să fie agreați de toți. Însă când este vorba de guvern, este vorba de o rânduire, de conducere, de sistem guvernamental, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, are câteva cuvinte să ne spună și, bineînțeles, pentru că nicio profeție din Scriptură, toată Scriptura fiind o profeție, nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură, ci paralel, profeție lângă profeție, ceea ce Apostolul Pavel vorbește în acest pasaj, trebuie să punem alături de alte profeții, de alte cuvinte, de alte pasaje biblice, ca să putem să înțelegem viziunea divină complexă asupra acestui subiect. Subiectul nostru astăzi este creștinul, statul și conștiința lui morală. Repet, creștinul, statul și conștiința lui morală. Frați și surori, doamnelor și domnilor, de la bun început trebuie să specific următorul mare adevăr. Dumnezeu a îngăduit pe pământ două instituții care să reglementeze relațiile interumane. Doar două. Biserica și statul. Rolul bisericii este acela de a revela societății dragostea lui Dumnezeu pentru ca oamenii să știe să trăiască în armonie și în respect. Rolul statului este acela ca în cadrul societății organele de stat să aplice dreptatea, să faciliteze respectul pentru viața individului și să reglementeze funcționarea unitară a societății umane. Aceste două instituții, biserica și statul, n-ar trebui să fie în contradicție și nu ar trebui să se suspecteze una pe cealaltă, dimpotrivă, ar trebui să fie două instituții complementare din moment ce amândouă sunt de la Dumnezeu. Însă, adevărul este acesta că întotdeauna între stat și biserică, între guvern și poporul lui Dumnezeu, dacă vreți să folosim și altă expresie, întotdeauna a fost o tensiune, întotdeauna a fost neîncredere, mai ales din partea statului, și întotdeauna a fost suspiciune, mai ales din partea bisericii. Primul lucru pe care îl observă Apostolul Pavel este responsabilitatea liderilor unei națiuni. Deci în pasajul acesta, versetele 1 la 6. Versetele 1 la 6, responsabilitatea liderilor unei națiuni. Orice națiune are liderii ei. Orice națiune are sistemul ei guvernamental. Și orice sistem guvernamental, spune Apostolul Pavel, este rânduit de Dumnezeu. Nu este, să nu înțelegeți rânduit de Dumnezeu, decretat de Dumnezeu. Dumnezeu n-a decretat să fie guvern comunist pe pământ. Dumnezeu n-a decretat să fie guvern nazist pe pământ. Dumnezeu n-a decretat să fie guverne totalitare pe pământ, nu. Ci când spune că orice stăpânire, orice rânduire este, o rânduire este venită de la Dumnezeu, este că Dumnezeu a permis, deci cu permisiunea lui Dumnezeu, a apărut și vor apare orice forme guvernamentale în sistemul societății umane. Deci Dumnezeu nu le-a decretat. Ceea ce a decretat Dumnezeu, singurul sistem pe care Dumnezeu l-a decretat, aș vrea să vă notați în agenda dumneavoastră, în mintea noastră, în memoria noastră, în sufletul dumneavoastră, singurul sistem decretat de Dumnezeu este teocrația. Teocrația. Ce însemnează aceasta? Însemnează sistem în care Dumnezeu spune și eu execut. Sistem în care Dumnezeu vorbește și noi executăm. Este sistemul care nu vă place dumneavoastră. Este sistemul care nu place la firea pământească, pentru că nu ne place cineva să ne spună ce să facem. De ce ne deranjează și în biserică? De ce ne deranjează în familie? De ce ne deranjează în societate ca cineva să-mi spună ce trebuie să fac, să-ți spună ce trebuie să faci, nu? Noi sunteți martori în dreptul dumneavoastră. Dar, revenind, în cadrul societății umane, Dumnezeu a permis tot felul de guverne, tot felul de orânduiri, dacă vreți, și pentru că le-a permis, pentru că le-a îngăduit, nu le-a decretat, le-a îngăduit, le-a permis, noi avem obligația să avem respect pentru orânduire, chiar dacă această orânduire este nedreaptă. Biblia spune, Matei 22:21, dați cezarului ce este a cezarului, și în pasajul acesta Apostolul Pavel spune același lucru. De ce sunt responsabili conducătorii de guverni, conducătorii de state? De ce? Pentru că fiind îngăduiți de Dumnezeu, ei au responsabilitate către Dumnezeu. Au responsabilitate către Dumnezeu, versetele 1 la 2. Un guvern civil își are originea și autoritatea din Dumnezeu. De aceea, un guvern civil trebuie privit în felul următor. este numit sau aprobat sau rânduit de Dumnezeu. Versetul 1. Apostolul Pavel spune: oricine să fie pus supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire sau guvern care să nu vină de la Dumnezeu. Pentru cei ce doriți să cunoașteți mai mult în această privință, este bine să notați că sistemul de guvernare civilă a fost instituit de Dumnezeu. Și prima dată, vă rog să notați, când Dumnezeu a instituit un guvern civil pe pământ, a fost pe vremea lui Noe, Geneza 9:6. În acest moment, Noe este responsabil pentru omenire, pentru că sunt 8 oameni pe pământ. În acest moment, Dumnezeu a făcut următoarea afirmație, ridicându-l pe Noe la rangul de magistrat, de judecător, de coordonator al omenirii, prin aceasta vorbind că omenirea de aici încolo va fi guvernată de magistrați, de lideri, așa, pe care Dumnezeu îi va îngădui cu scopul de a ține societatea în rânduială. Uitați ce spune cuvântul Domnului către noi: dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om. Geneza 9:6. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că în momentul acesta, simbolic, Dumnezeu a pus sabia în mâna lui Noe, sabia de magistrat, cântarul magistratului, codul penal. Și în felul acesta se inaugurează societatea civilă pe pământ, guvernul civil. Bineînțeles că omul întotdeauna a manifestat, cum am spus, răzvrătire față de Dumnezeu, așa cum se vede în firea mea, așa cum se vede în firea ta, în fiecare dintre noi. Există acest spirit de rebeliune, de atitudine, nu. Când Dumnezeu ne spune ceva, noi mai degrabă spunem nu. Mie aceasta nu-mi place. Și de aceea, întotdeauna, omul a căutat să nu respecte orânduirea sau rânduiala făcute de Dumnezeu. Și de aceea, de exemplu, profetic, dacă vreți, după ce oamenii au început să se înmulțească pe pământ, a fost prima tentativă de organizare a Națiunilor Unite. O cunoașteți. Este cea de la Babilon. Deci prima tentativă de organizare a Națiunilor Unite, dar în care magistratura, conducerea, să nu fie de tipul lui Noe, ci să fie de tipul unei dictaturi sponsorate de Nimrod și de ceata de acoliți care erau în jurul lui. Însă, bineînțeles că Dumnezeu n-a privit de bine această rebeliune anti-Dumnezeu, ca oameni, când oamenii trebuiau să se împarte pe grupuri și să meargă să umple întreg pământul, i-a împrăștiat pe toată suprafața pământului. Tendința de organizare a Națiunilor Unite este astăzi sub ochii noștri, pentru că pământul încearcă să se controleze singur și să nu aibă legi date de Dumnezeu, și ultima încercare de Națiuni Unite va fi acea sponsorată de Anticrist, potrivit Geneza, Apocalipsa capitolul 13, Apocalipsa 17 și 18 de asemenea. Deci revin. Un guvern este responsabil pentru viața de Dumnezeu pentru că este rânduit sau este numit de Dumnezeu. Oricât de corupt este guvernul acesta civil, odată ce Dumnezeu l-a permis să apară pe pământ, el trebuiește respectat, mai ales de poporul Domnului. Și un lucru pe care trebuie să-l observe, oricine studiază acest aspect social, guvernamental, de organizarea societății umane, trebuie să știe următorul lucru. Frați și surori, doamnelor și domnilor, indiferent cât de corupt este un guvern, comunist fie el, guvernul comuniste n-au fost bune, nu vor fi bune niciodată, pentru că sunt niște guverne ateiste, sunt guverne care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Nazismul. Cât de corupte au fost aceste guverne, să nu creadă nimeni că au făcut tot ce au vrut. Oricât de corupt este un guvern, oricât de mult întorce spatele împotriva lui Dumnezeu, care l-a permis să apară pe pământ, cel din urmă care are cuvânt asupra acelui guvern este de fapt Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu controlează mersul istoriei. Nimeni să nu creadă că în istorie, în mersul istoriei, cineva face ce vrea. Aduceți-vă aminte de acest stăpân absolut care se cheamă Nebucadnețar și de asemenea urmașii lui în Imperiul Babilonian. Însă când Daniel se duce să vorbească acestui împărat, ascultați cum îi vorbește: porunca să lase trunchiul cu rădăcinele copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și întoarce-te la Dumnezeu, cel ce controlează, în ultimă instanță, istoria omului, orice activitate, nu este Hitler, nu este Ceaușescu, nu este Saddam Hussein, nu este Napoleon, în ultimă instanță, Dumnezeu intervine cu stăpânirea lui de a controla și de aceea el va aduce la un moment dat toate guvernele lumii sub un singur guvern. În timpul împărăției milenare, în timpul mileniului, a împărăției de 1000 de ani, întregul guvern coordonator pentru întreg pământul va fi teocrația, Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, și Iisus Hristos va domni de la Ierusalim. Apoi prinț lângă Domnul Iisus Hristos, el va fi împăratul împăraților. Prinț coregent cu Iisus Hristos va fi David, așa cum spune cuvântul Domnului, îl voi ridica din nou pe David și David va coordona activitatea lui Israel. De asemenea, Zorobabel va fi unul din judecătorii de seamă în timpul mileniului. Căutați în cartea Domnului și citiți, nu intru în acele amănunte, însă vreau să vă fac curioși, să căutați cuvântul, să-l studiați. De asemenea, cei 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos vor stăpâni peste Israel în acea 1000 de ani și întreg pământul va fi coordonat de Domnul Iisus Hristos. Iar toți președinții de stat, toți împărații sau sistemul care va funcționa pe pământ va da socoteală teocrației din Ierusalim. Va da socoteală și se va supune lui Iisus Hristos și lui David. Deci, un guvern este rânduit de Dumnezeu, de aceea are responsabilitate către Dumnezeu. Și nu numai că este rânduit, este aprobat de Dumnezeu. Versetul 2. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Neascultarea de autoritatea guvernamentală este neascultare de Dumnezeu. Neascultare de Dumnezeu. Creștinismul nu trebuie nici de cum să submineze autoritatea de stat, frați și surori, doamnelor și domnilor. Dar creștinismul nu însemnează că este formată dintr-o grupare de oameni care n-au nicio opinie și n-au niciun cuvânt. Orice călcare de lege pe care o face guvernul, creștinii trebuie să o observe și trebuie să ia poziție față de această călcare de lege. Orice lege care este formulată în Senat aici în Statele Unite sau în Congres, în România și oriunde în lume, creștinii trebuie să se ridice dacă această lege este o lege care este împotriva legilor lui Dumnezeu, de exemplu legalizarea drogurilor, legalizarea homosexualismului, legalizarea prostituției. Împotriva acestor lucruri trebuiește luată poziție. Cum? Nu trebuiește făcută revoluție, nu trebuiește făcută insurecție, ci trebuiește luată poziție în sensul abordați senatorii, abordați congresmenii și nu lăsați în pace până când nu stau de vorbă și până când nu sunt determinați prin scrisori, prin chemare la bun simț, chemare la Constituție, chemare la moștenirea binecuvântată a națiunii și legea să fie dată la o parte, legea care a fost făcută împotriva lui Dumnezeu și să favorizeze un grup de oameni bogați care vor să facă cele trecelor prin minte pe pământul acesta. Ce responsabilitate guvernamentală au liderii? Deci nu mai responsabilitate față de Dumnezeu, o și-o responsabilitate guvernamentală. Responsabilitatea guvernamentală a liderilor naționali este reglementată în acest pasaj, versetele 3 la 6. Și anume, sunt câteva responsabilități. Și anume, Apostolul Pavel enumeră aici trei dintre ele. Prima este securitatea națională. Securitate națională. În această activitate, membrii guvernului au rolul să stăvilească răul, versetul 3, partea 1, dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Deci rolul lor în securitatea națională este să stăvilească răul și de asemenea, 3F, partea finală a versetul 3, să răsplătească binele în societate. Continuă versetul 3 și spune, vrei de-a să nu-ți fie frică de stăpânire sau de guvern, fă binele și vei avea laudă de la ea. Nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta, pentru că guvernele sunt corupte de multe ori și servesc interese ale unor minorități bogate și influente, dar întotdeauna, în final, binele va fi răsplătit. Deci, o responsabilitate guvernamentală pentru securitate națională. Și cu cât ne apropiem mai mult de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, liniștea și securitatea națională și socială mondială este amenințată tot mai mult. Nu asta credeți că la întâmplare, Duhul Domnului vorbește prin Apostolul Pavel următorul verset în acest context când abordează problema statului? Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Și știți la ce se referă Apostolul Pavel când spune mântuirea? Este venirea Domnului. Venirea Domnului. Deci, rolul guvernului este să se ocupe de securitatea națională, căci pe măsură ce ne apropiem de momentul final al venirii Domnului nostru Iisus Hristos, societatea va tinde să fie tot mai rebelioasă. Dacă veți cerceta cuvântul Domnului îndeaproape, potrivit inspirației date de Duhul Sfânt, sunt patru aspecte în care societatea omenească va periclita armonia dintre oameni. Primul este, toate aceste patru sunt date de termenii grecești folosite în paginile Sfintelor Scripturi. Am să vă spun termenii grecești și de asemenea semnificația lor românească ca să vedeți de fapt ce se întâmplă în vremurile din urmă. Primul este komos. Stări de beție, orgii care vor fi cerute să fie considerate drepturi civile. Galateni 5:19-21. Observați noastră în societatea contemporană. Tocmai aceste lucruri încearcă să fie reglementate și să fie aduse drepturi civile. Am repetat, am spus-o, voi repeta și astăzi. De exemplu, grupările homosexuale. Sunt o mână de oameni, se ridică acum și fac presiuni în guvern ca să li se acorde titlul de minoritate, ca să obțină drepturi minoritare. Dar niciodată în istoria omului, și vă rog să notați acest lucru, niciodată în istoria omului grupurile minoritare nu au fost caracterizate prin preferințe sexuale. Grupurile minoritare întotdeauna s-au caracterizat pentru o cultură diferită decât cultura societății în care s-au găsit grupurile acestea, limbă diferită, origine diferită. De exemplu, noi suntem minoritari în America, românii. Ne avem dreptul la drepturi minoritare. Pentru că avem limbă diferită, cultură diferită, moștenire diferită. Dar niciodată preferințele de intimitate n-au fost considerate drepturi minoritare. Iată că astăzi se schimbă și legea bunului simț numai ca lumea să degenereze. Al doilea cuvânt este ehtra, care însemnează ură, vrăjmășie între oameni. Și lucrul acesta este clar în societatea contemporană. Pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, uitați-vă mai în Africa, în Sudan, uitați-vă în Asia, uitați-vă aici. Sunt atâtea izbucniri rasiale în țara aceasta mare și frumoasă în care noi locuim. Al treilea termen este asotia sau abandonarea personală, abandonarea familiei pentru a putea trăi de bunăvoie în beție, curvie și asocieri cu oameni lipsiți de bun simț și de moralitate. Este stilul de viață al fiului risipitor, care în vremurile din urmă se va vedea tot mai accentuat. Și la știri, de exemplu, parcă îți vine să zâmbești, dar zâmbești cu amărăciune. Ori de câte ori auzi o știre, totdeauna în știrea aceasta este vorba de o familie, se vorbește despre el cu ex-wife. Wife cu ex-husband, soție cu fostul soț, soț cu fosta soție, părinții adoptivi. Nici unul nu e normal, pentru că sunt în această cursă de stricăciune, de sălbăticie. Și pe măsură repede, ce ne apropiem de venirea Domnului, lucrurile acestea se vor accentua. Cuvântul Domnului spune, rolul societății și al bisericii este să stăvilească aceste valuri de rebeliune. Și apoi ultimul este anomia, împotriva legii, fără de lege. Și într-adevăr, oamenii se ridică împotriva ale legii. Ce se întâmplă? Cu toate că guvernele se lasă influențate de aceste tendințe rele, întrebarea pentru tine și pentru mine este aceasta. Voi continua să respect guvernul? Da. Aduceți-vă aminte că pilda supremă în toate lucrurile este Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul nostru Iisus Hristos trăiește ca om, notați, vă rog, notați. Domnul Iisus Hristos trăiește ca om într-o societate care este guvernată de două guverne, unul mai nemernic decât celălalt. Primul este guvernul evreu. Este un guvern religios, în timpul acela, total corupt. Total corupt. Al doilea este guvernul de la Roma, nu? Care domnește peste evrei. Este un guvern total corupt. Un guvern depravat, un guvern imoral, un guvern a cărei funcție în vremea aceea era doar puterea, beții, orgii. Dar despre Iisus Hristos se spune că mergea din loc în loc și făcea bine. Mergea din loc în loc și făcea bine. Și spunea, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Deci primul lucru, prima responsabilitate este securitatea națională. A doua, să pedepsească răul. Versetele 4 și 5. Guvernul este mandatat de Dumnezeu să pedepsească răul, să pedepsească pe criminal. Și vă rog să notați în agenda dumneavoastră, pentru că este o problemă foarte controversată și o să vă surprindă să o auziți de la acest păstor vorbind atât de direct cu dumneavoastră. Guvernul are dreptul și la pedeapsa capitală, la execuție, la pedeapsa cu moartea. Eu sunt pentru pedeapsa capitală. De ce? Pentru că este biblică. Nu mă duc mai departe decât Sfântul Apostol Pavel. În Fapte, capitolul 25, cu versetul 11, 26 cu 31, Apostolul Pavel vorbește cu Agripa, vorbește cu Felix, vorbește cu mai mare lui Israel și vorbește cu reprezentanții guvernului de la Roma în Israel și spune felul următor. Și dacă am făcut o faptă vrednică de moarte, ce să fac? Să fiu executat. Dumnezeu a dat magistratului sabia să pedepsească. Bineînțeles, nu trebuie să se facă abuz nicăieri. Nu trebuie să se facă această hotărâre, sentință de moarte, cu ușurință. Nu trebuiește lucrat cu dreptate, trebuiește lucrat cu multă rațiune, cu multă frică de Dumnezeu, dar guvernul trebuie să pedepsească răul. Însă în vremea noastră, și dacă au făcut rău și sunt condamnați la moarte, statul mai cheltuie câteva milioane cu ei, mai stau 20 de ani, 30 de ani și pe când să se hotărească, să pedepsească, cei mai mulți mor singuri. Și noi am plătit taxe pentru ei. În istorie, de exemplu, se vorbește despre împăratul Traianus Dacicus Augustus. Dacicus pentru că a cucerit Dacia. Împăratul Traian, cezarul Traian. Că atunci când a numit unul dintre guvernatori, cum a fost Pilat din Pont în Palestina, acestuia i-a dat o sabie și pe sabie împăratul Traian, cezarul Traian, a îngravat următoarele cuvinte. Citez, pentru mine, dacă eu voi merita aceasta să fie înfiptă în mine. Deci au crezut în pedeapsa cu moartea, au urmărit-o. Guvernul are și această autoritate supremă. Și apoi, Apostol Pavel enumeră cea de trei responsabilitate a guvernului, este responsabilitatea administrativ-financiară, versetul 6, unde cuvântul spune, tot pentru aceasta să plătiți birurile, adică taxele, impozitele, căci dregătorii sau membrii guvernului sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Care slujbă? Aceasta de a stăvili rău, aceasta de a administra societatea civilă, aceasta de a asigura securitatea civilă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, taxele nu plac la nimeni, însă treburile statului se fac cu cheltuială și oamenii statului trebuie plătiți din cei care sunt slujiți. Și notați încă un lucru care la români nu place foarte mult, românii sunt foarte pocăiți până aud de bani. Și când aud de bani, fac alergie. Însă și românii trebuie să știe, inclusiv bisericile penticostale române, următorul lucru. Dacă o împărăție pământească, România, Israel, Statele Unite și oricare împărăție, țară, se administrează din taxele pe care guvernul le impune pe cei ce formează această împărăție, pe noi, pe cetățeni, același principiu este din Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se administrează din taxa pusă pe membrii împărăției și care este zeciuială, care nu se trimite în România, ci care se aduce la casa Domnului pentru membrii Bisericii Emanuel. Aduceți la casa Domnului zecerile voastre, ce trimitem în România sunt darurile noastre, sunt milostenile, sunt ajutorările. Zeceara trebuie să fie la casa Domnului, indiferent cine-i fi, cine aș fi. Și nu uitați că vă vorbește unul care respectă acest cuvânt. Deci trebuie să știe toți acest adevăr. Statul se administrează din taxe, împărăția lui Dumnezeu se administrează din taxa numită zecială. În al doilea rând, drepturile liderilor unei națiuni. Ce drepturi au guvernanții? Ce drepturi are guvernul? Apostolul Pavel ne spune câteva dintre aceste drepturi. Primul, să fie sponsorați financiar. Versetul 7, partea 1. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, taxele, dați-i birul. Apoi guvernanții, guvernul, au dreptul la suportul nostru moral, partea finală a versetului 7. Cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Apoi, membrii guvernului, frașesurilor, doamnelor și domnilor, au dreptul la suportul nostru spiritual. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 3, un pasaj care citim noi mereu la rugăciune, aș vrea să-l ascultați acum în contextul social în care este el intenționat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune un lucru care ne surprinde, și anume, spune, faceți mai întâi de toate. Deci, înaintea oricărui lucru, aici sunt corigent, vă spun, faceți mai întâi de toate rugăciuni și cereri pentru, cine? Pentru cei înălțați în dregătorie, pentru ei să ne rugăm prima dată. Da, cred că e un capitol la care cam toți suntem corigenți, nu? Asta trebuie să o corectăm. Trebuie să o corectăm. Vrem să se îndrepte, trebuie să ne rugăm pentru ei. Nu îi punem în rugăciune, nu stărăm înaintea Domnului, pe lângă că sunt corupți, ajung mai corupți. Deci este datoria noastră să le acordăm suport spiritual, purtându-i în rugăciunile noastre, în posturile noastre, pentru ca să rămână drept, să rămână moral. A fi nedrept cu autoritate de stat nu este compatibil cu viața de credință, lucrul acesta îl citiți în Iuda, versetele 8 la 10. Atât despre drepturile liderilor unei națiuni. În al treilea rând, poruncile morale ale Domnului. După ce a prezentat aspectul legat de guvern, Mântuitorul nostru Iisus Hristos trece în partea a doua a acestui capitol la problema legii, aspectul moral. Cum să trăim în societate? După ce știm cum să trăim în raport cu membrii guvernului, trebuie să știm cum să trăim din perspectivă morală. Și din perspectivă morală, apostolul Pavel ne spune ca oameni creștini ar fi bine să nu datorați nimănui nimic, să nu fiți înglobați în datorii, decât singura datorie pe care să o aveți este să vă iubiți unii pe alții. De ce? Pentru că dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt are câteva caracteristici, trei menționează Apostolul Pavel în acest pasaj, care trebuie să vă caracterizeze pe voi în societate. Prima este datoria dragostei, versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Cum ziceam, nimic nu ruinează pe cineva decât faptul de a fi dator și nu ați putea plăti datoria. Dar este o datorie care trebuie să o avem continuă în noi și cu noi. Este datoria de a iubi pe semeni. Dragostea are datorie. Apostolul Pavel, de fapt, chiar și face această afirmație enorm de mare în capitolul 1 din Roman, de asemenea în 1 Corinteni, capitolul 1. Eu sunt dator și grecului și iudeului. Singurul lucru pe care Apostolul Pavel îl știe despre sine în relație cu cei cărora le predică Evanghelia este eu sunt dator. Deci este datoria dragostei, apoi este dimensiunea dragostei, versetul 9. Dragostea este mare, ea cuprinde întreg decalogul. Dragostea despre care noi vorbim este dragostea pe care ne-a dus-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De ce? De ce cuprinde întreg decalogul? Pentru că în decalog dragostea se vede pe cele două poziții ale. Uitați-vă bine la mine, cei ce sunteți cu mine aici în sală, cei ce mă ascultați la radio sau pe internet, dragostea este sub formă de cruce. În decalog dragostea este sub formă de cruce. pe orizontală, pe verticală, este dragostea față de Dumnezeu, pe orizontală este dragostea față de semeni. De exemplu, porunca 1 și 2 se referă la gând, porunca 3 la cuvânt, porunca 4 și 5 la faptă. Ca apoi, și aici cuvântul special este Domnul Dumnezeul tău în aceste 5 porunci. Următoarele 5 porunci au următorul aspect. Porunca 6, 7 și 8 este fapta, să faci semenului tău. Porunca 9 este gândul, să nu gândești de rău, să faci semenul tău. Și porunca 10 este cuvântul. Cuvântul de bază folosit aici, sau termenul de bază folosit aici este omul. Pe alte cuvinte, dragostea are o dimensiune mare. Ea este sub formă de cruce, cum a fost viața Domnului Iisus Hristos. Vertical, Domnul, orizontal, omul. Și apoi, este a treia dimensiune, este dorința dragostei, versetul 10. Această dorință a dragostei este să împlinească totul. Dragostea nu face rău aproapelui, deci nu se gândește, nu dorește rău, cum se ruga cineva, v-am spus, într-o împrejurare, am fost într-o biserică și începuse serviciul divin, nu m-am dus direct la amvon, m-am așezat și eu în spate acolo și era tocmai era rugăciune. Și am rămas surprins de persoana care se ruga în fața mea și spunea, Doamne, Tu știi că eu n-am nimic cu, și anumit un frate, un nume de acolo din biserică, Tu știi că n-am nimic cu el. Mă rog pentru el. Dar știi ce te rog, Doamne? Fă să-și teardă banii să-i găsesc eu. Asta e dorința dragostei. Sunt oameni care gândesc subțire, gândesc în felul acesta. Nu. Dorința dragostei curate într-o societate morală este să facă bine semenului. Mă gândesc ce aș putea să fac semenului meu să-l ajut, să-l ridic, să se mântuie, să se civilizeze. În final, în al patrulea rând, așteptarea binecuvântată a creștinului. Ce poate să facă creștinul într-o societate civilă, creștinul care este membru în poporul lui Dumnezeu, creștinul care are ținuta morală îmbrăcată în dragostea lui Dumnezeu? Ce trebuie el să facă? Apostolul Pavel, uitându-se la viața noastră, spune că un creștin care trăiește într-o societate, chiar dacă această societate civilă nu e perfectă, dar pentru că el are dragostea lui Hristos în el, creștinul acesta trebuie să facă 4 lucruri. Primul, trebuie să-l aștepte pe Domnul cu vigilență, cu veghere. Versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Mântuirea. Când vorbește despre mântuire, mântuirea are 3 timpuri. La timpul trecut, am ieșit de sub pedeapsa păcatului. La timpul prezent, suntem deasupra puterii păcatului. Iar la timpul viitor, vom fi cu totul în afara prezenței păcatului. Deci, 3 timpuri are mântuirea, prezentul, peste, sub pedeapsa păcatului, ieșiți de sub pedeapsa păcatului, în prezent, deasupra puterii păcatului, în viitor, departe de prezența păcatului. Când vom fi în prezența Domnului, sigur, nu se va mai vorbi de păcat. Deci noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul în veghere. Apoi, al doilea, noi trebuie să-L așteptăm în ținută corespunzătoare. Uitați-vă la versetul 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Care este ținuta? Sigur, și o îmbrăcăminte decentă, și aceasta este inclusă. Nimeni să nu creadă că Dumnezeu nu are în vedere îmbrăcămintea noastră, așa cum foarte mulți vorbesc foarte ușuratic, foarte banalizator la adresa ținutei vestimentare. Oh, ce, Dumnezeu nu se uită la haina mea, la rochia mea, la costumul meu. Știu că Dumnezeu nu se uită, dar ne uităm noi. Și e problemă. Și atunci e bine să ne îmbrăcăm decent, nu? Când spune Apostolul Pavel despre ținuta corespunzătoare, ne uităm în cuvântul Domnului și comparând scriptură cu scriptură, uitați care este ținuta. Adevărul și sfințenia. Efeseni 6:14. Ținuta este înțelepciunea care vine de sus. Iacob 3:17-18. Ținuta este roada Duhului Sfânt. Galateni 5:22-23. Ținuta noastră este ascultare. Deci ne îmbrăcăm în această ținută. Așa putem să-L întâmpinăm pe Domnul. Apoi, în al treilea rând, noi trebuie să umblăm cu virtuți creștine. Versetul 13. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții. Și apoi să zicem, în jurul unei mese bogate și pline de șampanie și de alcool, Doamne, sfințește băutura. Nu sfințește nimeni. Nu în curvii și în fapte de rușine și cineva să meargă la casă de prostituție și știu ce magazin sau un bar de noapte și să-și cumpere reviste pornografice și să spune, Doamne, păzește-mă să mă vadă nimeni până intru și ies. Nu-ți ascultă nimeni, să stai o scârbă înaintea Domnului. Nu în certuri și în pismă. Trebuie să umblăm cu virtuți creștine. Care sunt? O umblare în cinste, o ferire de trăire lumească, o silință în a produce virtute sfântă. 2 Petru 1, 5-8. Credință, faptă, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubire de oameni. O păstrare a naturii dumnezeiești în noi. 2 Petru 1, 3-4. Natura dumnezeiască. Și apoi, al patrulea aspect este că noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Biruință, în biruință. Apostolul Pavel conclude în versetul 14 și spune că voi, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și să nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. A te îmbrăca în Domnul Iisus Hristos, frașite și soră, doamnă și domnule, a te îmbrăca, a mă îmbrăca în Domnul Iisus Hristos însemnează a păstra natura divină în noi. Apostolul Petru repetă din nou și repet și eu cuvântul acesta din 2 Petru 1 cu 4, zice: Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce trebuiește în vederea trăirii depline și a averii în voi a firii dumnezeiești, naturii dumnezeiești. A te îmbrăca în Iisus Hristos, deci, însemnează a păstra în tine natura dumnezeiască. În concluzia acestui capitol 13, repet aceste aspecte de bază. Două instituții sunt rânduite de Dumnezeu pe pământ pentru o viață armonioasă între oameni, în societate. Biserica și statul. Aceste două instituții trebuie să fie complementare. Biserica trebuie să arate societății dragostea lui Dumnezeu, iar statul trebuie să arate societății dreptatea lui Dumnezeu. Și ele trebuie să se ajute una pe alta. Apoi, în relația noastră cu statul, chiar dacă acest guvern este un guvern corupt, fiind permis de Dumnezeu, deci nu decretat de Dumnezeu, nu faceți confuzie. Pentru că orice guvern pe pământ în final este permis de Dumnezeu, fiind permis de Dumnezeu, trebuie să respectat, trebuie să ne rugăm pentru dictatorul acela, Dumnezeu să-i schimbe inima, o să schimbe de acolo. E corectă rugăciunea, așa? Trebuie să ne rugăm pentru guvernul local, acolo unde locuim, în orașul, satul, comuna în care locuim, și trebuie să avem în vedere că nu prin revoluție sau prin insurecție, prin rebeliune se poate schimba un guvern stricat și un guvern imoral, ci prin dialog, prin rugăciune, prin post. Avem o responsabilitate și spirituală față de guvernul țării în care trăim. Și apoi, în final, cuvântul Domnului ne spune: într-o societate de felul acesta, indiferent cum arată ea din perspectivă socială, creștinul trebuie să trăiască o viață morală. Trebuie să aibă în vedere pe semen și semenului se arate dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care întotdeauna pentru creștin este în formă de cruce, adică este sacrificatoare. Mă voi sacrifica pentru casă, pentru biserică, pentru semenul meu. Fie aceste cuvinte să îți vorbească, să ne vorbească tuturor, și viața noastră în societate să fie o viață marcată de dragostea lui Dumnezeu în noi. Amin. Asta este. Ne oprim aici și vom continua pe harul Domnului. Deci duminică dimineața să venim la casa Domnului, mic și mare, tânăr și bătrân, să umplem această casă și vom studia capitolul 11. Deci ne vom întoarce la capitolul 11. Datorită dificultăților care sunt în acest capitol, repet din nou și o să repet și duminică dacă Dumnezeu mă va ajuta. Capitolele 9, 10 și 11 sunt cele mai dificile în Romani și cele mai neînțelese, pentru că foarte puțini au înțeles că în aceste trei capitole, 9, 10 și 11, Apostolul Pavel se oprește în a mai vorbi bisericii și vorbește lui Israel. Sunt trei capitole dedicate relației lui Dumnezeu cu Israelul în trecut, în prezent, în timpul bisericii și în viitor, când va stabili împărăția milenară. Neînțelegând acest adevăr, mulți au vorbit multe lucruri, unul mai neadevărat decât celălalt. Dar ne întoarcem la cuvânt, să înțelegem cuvântul și să înțelegem dragostea lui Dumnezeu pentru biserică și pentru poporul din care s-a născut Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și care este poporul Israel. Vă mulțumesc pentru atenție, ne oprim aici, ne ridicăm în picioare și împreună mulțumim Domnului în rugăciune. Doamne Dumnezeule, binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt, îndurare, bunătate și credincioșia Ta. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta, Doamne Dumnezeule, și pentru înțelepciunea care este în Tine, în Duhul Tău, în cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumesc pentru poporul care ascultă acest cuvânt, Doamne Dumnezeule, și care se înțelepțește prin cuvântul Tău. Pentru călăuza Duhului Tău îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, și pentru cinstea de a putea să stau în fața Ta, Doamne, și în fața poporului Tău, în fața celor care vor să asculte, Doamne Dumnezeule, și să slujesc din acest cuvânt sfânt. Aduc înaintea Ta familia mea, aduc înaintea Ta viața mea, aduc înaintea Ta Biserica Emanuel și aduc înaintea Ta pe toți ascultătorii Evangheliei. Binecuvântă-i, Doamne Dumnezeule, umple-i de Duhul Tău cel Sfânt, fă-le bine tuturor, Doamne Dumnezeule, mă rog pentru binele tuturor. Mă rog pentru țara aceasta, Doamne, mă rog pentru președintele Bush și administrația pe care o conduce, pentru întregul guvern al Statelor Unite, Doamne, și pentru fiecare membru al guvernului local. Mă rog pentru România și guvernul României, mă rog pentru Israel și guvernul lui Israel. Și mă rog, Doamne, pentru guvernele și pacea întregului pământ. Fă ca biserica Ta, Doamne, să fie o biserică vie, plină de viață, plină de puterea cuvântului, Doamne, plină de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, care să trăiască în armonie cu Tine, cu semenul, Doamne Dumnezeule, arătând cu adevărat dragostea pe care Tu ai pus-o în noi și pe care ai turnat-o în viețile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Noi îți mulțumim pentru îndurarea Ta, pentru dragostea Ta, pentru înțelepciunea cu care Tu lucrezi cu noi și în noi. Ne plecăm în fața măreției Tale, Doamne, și pentru bucuria care ne-ai făcut-o și în seara aceasta, ca întotdeauna. Toată gloria o dăm singurului care o merită, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.